kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoota sadarkaa olaanaa biyyoota gara lixaa keessumaa as United States dhufanii barachuu fedhaniif carraan qindaa'e hojiirra oolee akka jiru barattoonni hedduunis carraa kanatti fayyadamoo akka ta'an dhiyeenya kan odeeffannoon karaa embaasii United States Finfinnee jiru ifa ta'e addeessee jira. Qophii keenya kutaa jalqabaa kaleessa dhiyeessinirratti gaaffiif deebii itti gaafatamtu dhimmaa aadaaf hawaasummaa embaasii United States kan Finfinnee keessaa Miss Lee Pinglow waliin geggeessineen ilaallee turre. Qophii kaleessaa irratti gaaffiirra rayafe isa barattoonni qorannaa fudhachuu qabu jedhurratti qorannaan yookaan egzaamiin sun kanneen warra digrii lammaffaa yookaan maastersii barataniif isaa olii ni ilaallata akka jedhu ture. Itti gaafatamtuun dhimma aadaa fi hawaasummaa embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee jiru Mrs. Lee Pinglow deebisaan itti fufu.
Yes, so for example, if you're studying for an undergraduate, meaning that you want to study for your bachelor's degree in the United States, you will have to take the TOEFL exam, which is just...
Eeyyee qormaata fudhachuu qabu fakkeenyaaf yoo digrii jalqabaa yookaan bachelor degree jedhamu barachuuf feeta ta'e qormaata TOEFL jedhamu namoota afaan Ingilizii akka afaan lammataatti dubbataniif laatamuuf SAT jedhamu fudhatee darbuutu irra jiraata. Barnoota digrii lammaffaa maastersii yookaan sana caalaa PhD kanneen barachuuf fedhaniifis akkasuma TOEFLii fi GRE qormaata jedhaman sadarkaa kanaaf fudhachuutu irraa eegama.
Biyya hambaa dhaqanii barachuu fi dhimmi ijoo deebii argachuu qabu biraan gatii yookiin kaffaltii barbaachisaa eenyutu danda'a akkamittis argamaa kan jedhu ni ka'a. Itti gaafatamtuu dhimma aadaa fi hawaasummaa embaasii Ameerikaa Finfinnee jiru adde Lee Pinglow innaa deebisan.
Universities tend to be more generous in financial aid towards graduate students because graduate students they tend to
Yeroo hedduu yuunivarsitiiwwan barattoota digrii lammataatiif isaa ol jiraniif gargaarsa maallaqaa arguuf sababaan isaas barattoonni barnoota olaanaa qaban kun barachaa waan barsiisaniif yookaan immoo qorannaa gaggeessuun akkasumas bulchiisaan walqabatee digrii kennamu isaaniif salphaatti ni argamaaf. Ijoollee reefuu digrii isaanii jalqabaa hojjechuuf jiraniif yeroo hedduu iskoolarshippii yookaan immoo deeggarsa maallaqaa kan barnoota tolaa akka badhaasaatti kennuuf deeggarsa godhamaaf sun immoo yeroo hedduu qabxii isaanii qaban irratti hundaa'ee badhaafamu ta'a. Sana jechuun immoo barataan kun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yookaan haayiskuulii eegalee qabxiin isaa akkam ture inni jedhu hubannoo keessa ni seena. Gama biraatiin immoo cimina barataa sanarratti hundaa'uudhaan yuunivarsitii keessa jirurraa carraa achumaan torbanitti sa'a 20 hojjetaa of gargaaraa akka baratu haalli mijatuufis jira.
Carraan kun akkuma gubbaatti ibsame Ameerikaanonni barattoota biyya hambaa simatanii barsiisuu kana waggoota dheeraan duratti haa jalqaban malee biyya keenyatti reefuu waggaa 8 duradha kan beeksifame. Biyyi keenya biyya sabquunnamtii hawaasummaa yookiin sooshaal miidiyaadhaan yookiin immoo intarneetiin boodattaftuu taate keessumaa haala kana baadiyyaa Oromiyaa keessatti na laallu barattooti otoo dandeettii qabanii fedhii barachuu akka dheebotanitti dheebuu isaanii otoo hin ba'in jiraniif haala amma jiru yookiin hanqina intarneetii tilmaama keessa galchuudhaan dhugumatti odeeffannoon kun sirriitti Finfinneetiin alatti ba'e waliin ga'ameera amantaa jedhu hin qabu. Kana waan ta'eef embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru odeeffannoo kana hammam yookiin akkamittiin waliin ga'aa jira isa jedhu kaaseen ture.
Yeah, so the U.S. Embassy, we are reaching out, expanding our reach into what I call the rural areas.
Eeyyee embaasiin Ameerikaa odeeffannoo kana waliin ga'uuf haga baadiyyaatti tattaaffii godheera. Gochaa jiras sunis kan ta'aa jiru sagantaa dhimma kanaaf waajjiroolee keenya giddu galeessaa dabalate magaalota biyyattii 5 jechuunis Finfinnee, Baahir Daar, Maqalee, Jimmaaf Dirree Dawaatti ta'e dabalataan immoo Ameerikaa Corners maqaa jedhamuun buufataaleen qo'annaa ammas giddu galeessa Finfinnee godhate godinaa biyyattii 3 diriirfamee jira isaanis Baahir Daar, Dirree Dawaaf Jimmaa keessatti argamu. Sun egaa ogeeyyiin keenya Education USA akkasumas hojjetoonneen baasichaa yeroo gara magaalota baadiyyaatti baanu manneen barnootaatti gorree bulchiinsota manneen barnootaaf barsiisota isaanii quunnamuudhaan waa'ee carraa barnoota Ameerikaatti argamuu fi sana akkamitti barattoonni ittiin fayyadamuu akka danda'an ibsaaf. Kana malees embaasichi marsariiti akkasumas feesbuukii ofii waan qabuuf uummanni odeeffannoo akka argatuuf fayyadamaa jiru.
Maantana jijjiirama imaammataa mootummaa Ameerikaa Sahaaraatiin mul'ataa jiruun walqabate barattoonni Ameerikaatti barachuudhaaf yookiin carraa jirutti fayyadamuuf fedhan waa'ee kanaatti yaadda'uu qabu.
No, basically for a student to study in the United States, the student if once they've been accepted admission into
lakkii jalqabarratti barataan tokko Ameerikaa dhaqee barachuuf al tokko yuunivarsiitiitti baraturraa ulaagaa barbaachisu xumuree simatamuusaa ergi mirkaneesse booda as gara embasii dhufee gaaffiif deebii yookaan intarviyuu gaggeessuu qaba. Gaaffiif deebii asitti gaggeessuunis maaliif yuunivarsiitiitti galmaa'e sana akka filate, maal barachuu akka barbaade, oguma maalii baratee eebbifamuu akka barbaadu, kaffaltii barbaachisu immoo akkamitti akka argatu kana yeroon jedhu tarii carraa barnoota tolaa yookaan iskoolarshiippii argate moo faayinaanshiyaal eedi yookaan immoo deeggarsa maallaqaa argate isa jedhu san kan mirkaneessu dhiyeessuu qaba.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma dubbachaa jirru as Ameerikaa keessatti barnootaa fi qo'annoo deeggarsa mootummaan laatuun alatti dhaabileen dhuunfaa biyya kanaa dhuma hin qabne deeggarsa bifa adda addaa ni laatu. Fakkeenyaaf The Mastercard Foundation dhaabbati jedhamu keessumaa barattoota biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadiitiif deeggarsa kan laatu yennaa ta'u Itoophiyaan biyyoota sagantaa Mastercard Foundation kanaan fayyadamuuf ulaagaa guutan keessaadha. Stanford, Duke, Berkeley, Michigan State University kanneen sagantaa kanaan barattoota fayyadamuu godhan keessaadha. Sagantaa Mastercard Foundation bara 2012 eegale kanatti barattoonni Itoophiyaa irraa ta'an akka fayyadamuu ta'an jajjabeessinaa jedha embaasichi. Walumaagalatti marsaalee kanaa gaditti tuqaman barataan kamiyyuu seenuudhaan itti fayyadamuu danda'a. Innis www.educationusa.info/financialaid yookiin www.educationusa.info/financialaid inni lammataan www.fastwave.com. Sadaffaan www.internationalscholarships.com jettanii seenuudhaan haala jirutti fayyadamuu ni danda'ama. Marsaalee kana VOA Afaan Oromoo yookiin marsaa intarneetii Afaan Oromoo yookiin Facebookii irratti akka argattan si yaadachiisu feena kan dhagee san dhageenyetti walii dabarsuudhaan deeggarsa akka walii gootan isin affeera. Qophii kutaa walduraa duubaan qabannee dhiyaanne asuma irratti xumurreerra kan qopheessee dhiyeesse'an Nugusuu Taamireetiin.